var fint. God dag alle sammen. Da det noen som på jobb selv på en fredag ettermiddag. Det hyggelig å se det. Jeg hadde ikke gjort det hadde jeg vært dere. Da hadde jeg vært hjemme og ligget I sofaen og sett på dårlig TV og drakk øl. Nei, tuller. Hadde sikkert vært på jobb. Jeg gjorde det når jeg var student. Vi jobber oss systematisk fremover I dette pensumet vårt, og vi har kommet godt I gang. Nå I dag det kapittel 5, og som dere ser av denne her, så har vi vært gjennom den røde boksen hvor det står formelle trekk, med mål og strategier og organisasjonsstruktur. Så var vi på tirsdag gjennom kapittel 4, organisasjonskultur, som I den høyre røde boksen, og I dag skal vi se på maktforhold knyttet til organisasjon og ledelse. Neste gang skal vi se på omgivelser, og da, altså det vil si på tirsdag, og når vi da I uken etter går videre, så vi nede på atferd og prosesser, og da vi på en måte på verktøykassa til en leder, hva en leder faktisk kan gjøre for å påvirke resultatene og påvirke den organisasjonen som lederen leder. Når man snakker om makt I Norge, så utløser det veldig lett litt negative vibrasjoner. Og det ikke vanskelig å forstå, fordi makt knyttes veldig ofte til ordet maktmisbruk. Og der det en eller annen egenskap I oss mennesker, som vi vanlige folk kanskje har en tanke om, men som skjer med mange som får makt. Og det at man begynner å misbruke makt. At man begynner å bruke sin posisjon til å manipulere og til å noen ganger til og med ødelegge livet til andre mennesker. Og hvorfor det sånn, det vet ikke jeg. Og det ikke sånn for alle, så det farlig å generalisere, men det en tendens. Men vi mennesker, vi noen kompliserte strukturer, og hvis du ser på folk som født fattige og som hater rikfolk. Hvis de blir rike selv, så blir de ofte verre enn de rikfolka som de opprinnelig hatet. Sånn det også med mennesker som kommer I fra ingen sted, og som kommer I en maktposisjon, så blir det ofte veldig mye bruk av makt. Jeg så en dokumentar på TV om dagen, bare for eksemplifiserende, om Tyrkias president Erdogan. Han ble født I et fattigstrøk I Istanbul, og så veldig ned på de med makt og de med penger, men I dag en valgt president, og sådan demokratisk valgt, men de strukturer og de maktmidler han bruker for å komme dit, kvalifiserer han etter manges mening mer til å være en diktator enn å være en valgt president. Og han tåler ikke motstand, han arresterer, journalister, han knebler alle som ikke 100% enige. Så det som George W. Bush ble kjent for, either you're with me or you are against me, han søndagsskolegutt I forhold til Erdogan. Du imot Erdogan, så du heldig hvis du overlever. Altså fengselsopphold da, det en mild reaksjon. Og han kommer ifra ingenting, har spilt kortet sine riktig, vært veldig dyktig, men opptrer mer som en despot enn som en valgt president. Og han ikke alene. Det ganske typisk. I næringslivet så har du forskere som forsker på ledere, som sier det at ledere har mye sterkere grad av og mye større andel av psykopatiske trekk enn øvrige mennesker I samfunnet. Det gjelder toppen av idrett, det gjelder toppen av næringsliv, og det gjelder toppen av politikk. Og det det forskere som rett og slett forsker på, men det vanskelig å spørre, for man kan ikke gå til en person og spørre, har du psykopatiske trekk? Man må basere det på observasjon, og da det selvfølgelig rom for feiltolkning. Og så kan du også si at lederrollen krever av deg at du besluttsom, at du absolutt, og at du stiller krav, og at du får andre mennesker til å gjøre som du vil for at organisasjonen skal fungere. Du kan godt si det, men uansett så det da ganske bred forskbar grunnlag for å si at det større konsentrasjon og sterkere utslag av psykopatiske trekk blant ledere enn mennesker I sin alminnelighet. Og psykopatiske trekk har veldig mye med å få sin vilje igjennom, noen ganger I samarbeid med omgivelsene, men veldig ofte uten at omgivelsene vet at de I det hele tatt blir brukt. Det bildet der fra en film, 1994, Disclosure, mellom hovedrollenhaver Michael Douglas med ryggen til, og Demi Moore, to kjente skikkelser. Og den filmen en manifestasjon på maktspill I næringsliv, I privatliv og mellom kvinner og menn på sitt verste. Så se den filmen og se virkemidlene, se smartheten bak og se det kyniske som utspiller seg der, satt I system. Og så kan du stille deg selv spørsmål om du tror det tatt ut av luften eller om sånn skjer I virkeligheten. Kan du spørre deg? Der to mennesker møtes, utspilles det maktprosesser. Vårt pensum her, Jacobsen-Torsvik, startet allerede I kapittel 1 med å vektlegge en av bokens hovedteser, og det dermed en tese som du skal danne deg en oppfatning av. Og hør på meg nå. Du skal ikke nødvendigvis være enig med forfatterne av pensum, og du skal ikke nødvendigvis være enig med meg. Men du skal danne deg en oppfatning av det tema som de gjentar I hvert enkelt kapittel, og som I kapittel 5 på en måte aller mest kommer til sin rett. Og det forfatternes påstand at en organisasjon ikke en enhet hvor det internt fred og harmoni. En organisasjon derimot en samling av mennesker som kan ha veldig motstridende interesser, motstridende mål, motstridende ønsker, motstridende meninger. Og organisasjonen på en måte en arena hvor disse ulike menneskene spiller en rolle. Utad så ser det ut som alle tilhører et fellesskap, og utad så kan det se veldig harmonisk og fredelig ut. Mens internt, både formelt synlig, men også uformelt og usynlig, så skjer det maktutøvelse og prosesser mellom og mot sterke interesser. Det en av hovedtesene I boken. Om det sånn eller ikke, skal du få bestemme selv. Makt og interessekamp. Ja, hvordan kan det være en interessekamp? Det ikke konkurrentene som skal bekjempes? Jo, det må man gjøre, ellers så overlever man ikke som organisasjon. Men det også mye motstridende interessekamp internt I organisasjonen. Og da kan man være uenig om mål og virkemidler. Hvor det vi skal, og hvordan skal vi komme dit? Og da ser man jo den mest omtalte mannen I verden for tiden, Mr. Donald John Trump, han opplevde I går at fire av de mest sentrale medarbeiderne I utenriksdepartementet slutta. Folk som vært der I mange år, og som anses å være på en måte den røde tråd I Amerikas utenrikspolitikk. Og så de så sterke at de sa rett ut at vi vil ikke jobbe med Donald Trump som sjef. Vi uenige om målet. Vi uenige om virkemidler, vi uenige om den underliggende syn på mennesker og på verden totalt sett. Jeg vil heller gå arbeidsledig enn å jobbe for den mannen. Ingen av de folk her kommer til å bli arbeidsledig, men uansett så det en veldig sterk og modig beslutning å ta. Og det illustrerer at hvis man uenig om mål og virkemidler, så enten så diskuterer man det, eller kjemper imot, kjemper for sitt syn, eller så kan man trekke seg unna, som de fire da gjorde. I en organisasjon det en stadig kamp om ressursfordeling, mellom hvor mye skal eierne ha som avkastning på sin investering, hvor mye skal lederen ha som avkastning på sin jobb, og hvor mye skal de ansatte ha. Det en intern ressursfordeling. Men så har du en pågående ressursfordeling også mellom organisasjonen og aktører I omgivelsene. Hva skal man betale for råvarer, for komponenter, for alt man kjøper inn? Hvor mye skal man betale I skatt? Hvor mye skal man betale I husleie? Altså alle de prosessene uttrykk for at man har motsatte eller motstridende interesser. Og de må håndteres løpende I en organisasjon. Det fører til en ressursfordeling som et resultat av en forhandling. Jeg møtte en I går, jeg skal ikke si hvilken organisasjon, men nå jobbet jeg I en veldedig organisasjon som stort sett jobber på statlige midler. Han hadde I løpet av jobben truffet både Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg og de fleste inne på det kjente sentrale miljøet. Og han fortalte at de hadde et syn på penger som om du vokste på trær. Hvis det ble borte noen millioner så var det ikke noe problem, for det var bare å få mer. Ikke noe problem. Da har man ikke noe ressursfordelingsproblem. Men han var sjokkert over hva han opplevde på toppnivå I norsk politikk. For synet på penger var ikke basert på respekt for hvor pengene kom fra. Det var bare basert på et syn at penger vokste på trær. Du kunne bruke dem som du ville. Han valgte å slutte. Skiftende interessegrupper. Ja. Kan vi tenke oss noen eksempel på at en person tilhører ulike interessegrupper I ulike situasjoner? Det vanskelig å forestille seg? Tror du har samme interessentsyn nå som ung og student I forhold til hva du kommer til å få når du blir pensjonist? Tror du har samme interessentsyn nå som ung og single kontra når du blir litt mindre ung og får unger? Tror du har samme syn på ting? Bilvalg, hva som viktig, politiske spørsmål som engasjerer deg, beskatningsspørsmål, tror du den samme? Ikke det helt tatt. Tror du den samme mens du leier hus kontra når du eier hus? Ikke det helt tatt. Tror du den samme når du jobber på et operativt nivå I bedriften kontra å bli leder I bedriften? Du skifter personlighet fordi at du skifter interessentgruppe, og det påvirker deg som person. Og organisasjonen et dynamisk felt der, hvor ulike mennesker over tid kan endre seg og spille veldig mange forskjellige roller. Og så kan mange beslutningsprosesser være uoversiktlige, I form av at det konflikt, motstridende interesser, og at det pågående forhandlinger. Og de forhandlingene kan være åpne, og de kan foregå I det skjulte. Og derfor så kan det mange ganger være vanskelig å forstå hvordan beslutninger blir truffet. Og så har du den midterste formuleringen der, og der skal dere legge merke til at maktdefinisjonen bygger på to forutsetninger. Det ene at det foreligger uenighet, altså at ulike mennesker, ulike avdelinger, ulike organisasjoner uenige om noe, men det betinger også at det en avhengighet mellom partene. Hvis man velger å trekke seg fra en konflikt, så det ikke lenger en konflikt. Så de fire som valgte å slutte I United States Foreign Secretary Treasury, da det ikke lenger noe konflikt, for de har trukket seg. For da det ikke lenger gjensidig avhengig av hverandre. Men så lenge du har en motstridende syn, motstridende altså en uenighet og en underliggende avhengighet, så det grunnlag for konflikt. Det som fremkommer I definisjonen nederst på den foilen der, helt riktig. Men det noe som I mange definisjoner står, som ikke står her. Og det at det imot en annen parts vilje. at det et element av tvang, at det et element av innordnelse. Men du har makt, og du har maktrelaterte aspekter så fort at du i en mulighet til å påvirke en situasjon. Hvis du kan få noe til å skje kontra ikke skje, altså bremse, stå i veien for, bare at du har en vilje eller evne, så du inne på maktbegrepet. Og derfor, bare for å summere litt rundt, summere litt starten i dag, så ikke makt bare negativt. Makt veldig positivt. Det at du for eksempel har selvkontroll til å jobbe deg gjennom 3 år med universitetsstudier og få et godt eksamensbevis fra et bachelorstudie, det en makt du har over deg selv, som du klarer å bruke til noe positivt, og som ikke på bekostning av noen andre, annet enn at de som da konkurrerer med å få jobb mot deg, de taper, for du den beste. Ok, da det negativt for andre. Men det positivt, og du bruker makten din på en positiv måte. Få noe til å skje. Tenk deg i en bedrift at en person setter i gang prosesser alene eller sammen med andre og får gode ting til å skje. Det anvendelse av makt. Å ha en sterk vilje, eller å ha en sterk evne, det også anvendelse av makt. Og det kan man bruke til noe positivt, noe veldig positivt. Og jeg vil si det så sterkt som at å anvende den makten, det faktisk å bruke ressursene dine til å skape noe i livet som deg som menneske. Så det at vi i utgangspunktet tenker negativt rundt fenomenet makt, det i utgangspunktet en avsporing av dimensjoner. For uten makt, ingen vilje, ingen evne. Og det resonemanget kan du ta over i skattepolitikk, du kan ta det over i menneskesyn, du kan ta det over i alt, at skal vi la de som har evne og vilje få lov til å skape noe, eller skal vi sette stopper i veien for det? I full grad eller i en viss grad. Det diskusjoner man kan ha rundt det. Men for meg det viktig å understreke at makt et positivt begrep som bygger på vilje og evne til å få til noe. Kjempeviktig. Interessemodellen. Det står i boken, og den ikke noen overraskelse for dere. Den rektangulære boksen internt i bedriften, og der det mange flere interessenter enn de tre som står der, men de tre som står der på en måte hovedinteressentene, eiere, ledelse og ansatte. Og mange ganger så kan de dra i samme retning. Mange ganger kan de samvirke, ha kreative prosesser, være imøtekommende, fleksible, for å få ting til å fungere best mulig. Andre ganger så de sterkt imot hverandre, og kan til og med være så imot hverandre at de kan undergrave hele eksistensen til bedriften. Og hvis dere ser litt til historien, og i nåtiden, og i fremtiden, så ser dere at det ikke sjelden at interne maktforhold i en bedrift gjør at bedriften går konkurs og slutter å eksistere. Aller enkleste eksempler på det jo knyttet til forhandlinger om lønnsvilkår, ferievilkår, arbeidsvilkår generelt, som da kan føre til streik, at man nekter å møte opp på jobb, og som kan føre til lockout, at arbeidsgivere sier at du får ikke møte opp på jobb. Og da stopper jo bedriftens verdiskapning, verden går videre, kanskje konkurrenten i sving, og da det ofte at man besinner seg før skaden for stor, Mens andre ganger så gir man seg ikke før firma har gått konkurs. Og jeg snakker mye airline industry, og I USA så det masse eksempler på flyselskaper som har gått konkurs på grunn av fagforeningsmotsetninger med bedrifter. I Norge det heller ikke uvanlig. Men det kan være mange mindre og mindre åpenbare konflikter som finner sted som faktisk kan eventyre bedriftens eksistens. Når du ser samspillet mellom bedriften og omgivelsene, så det det samme der. Der står fagforeninger utenfor, ja, men de påvirker de ansatte, øvrige samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og interessegrupper. Alle sammen har makt. Alle sammen har potensielt interessemotsetninger med organisasjonen. Og alle sammen kan skape gode og dårlige effekter inn mot organisasjonen som du leder for. Så da har vi på en måte konstatert at makt et fenomen som du må kjenne til, og som du må vite å håndtere. Det som står der skal ikke jeg bruke så mye tid på, for det mer sånn aristoff med vekt på eller henvisning til justdelen av faget. Men jeg vil tro at de fleste av dere kan begrepet tariffavtale, som da regulerer arbeidsbetingelser, ikke bare lønn, men mange andre ting, mellom arbeidere og en bedrift eller en bransje. Og der har du masse organisasjoner som deltar i det spillet. Så står det nederst at det har et forløp. Ja, det har alle forhandlingsprosesser. Du har en planleggingsfase, du har en gjennomføringsfase, og du har en evalueringsfase. Og dette skjer hele tiden. Ok. Og så må dere gå inn på å se på typer makt. Og et perspektiv som jeg ønsker at du tenker på, både på vegne av deg selv, men også på vegne av mennesker rundt deg, hvordan får du makt? Vil du ha makt? Og da kan du spørre deg, hva det du egentlig driver med her? Hvorfor du her? Jo, det for å få kunnskap. Det for å få ferdigheter. Det for å få et papir som beviser det, og som åpner dører som ellers ikke hadde blitt åpnet. Sesam, sesam, lukk deg opp. Med det papiret så får du til det. Sagt med helt andre ord, du her for å få makt. Du her for å få til noe du ellers ikke hadde fått til. For deg selv? Ja, det greit. Men kanskje gjennom å få makt så kan du gjøre noe bra for mange andre mennesker også. Så du her for å få makt, du. Det en annen måte å si det på. Yes, sir. Kunnskap gir makt. Informasjon makt. Og det til og med ledere som bruker det på en måte som jeg ikke synes bra, men som de bruker, at jeg vil ikke fortelle deg hva jeg vet, for da kan du true meg. Ikke sant? Jeg holder det hemmelig. Mange ledere som sånn, mange mener at det svake mennesker som sånn, men det bygger på en etablert sannhet, at hvis du vet noe som ikke jeg vet, så kan du bruke det til din fordel. Informasjon, kunnskap makt. Ferdigheter makt. Du skiller mellom åpen makt og skjult makt. Tvangsmakt, det handler om to ting. Det enten å gi noe, eller å ta noe. Jeg kan tvinge folk til å gjøre ting, eller legge så sterkt press på dem at de gjør det, gjennom å gi dem noe. Jeg du villig til å jobbe 16 timer i døgnet da? neste halvåret, så vi får lande det prosjektet her. Hvis du tjener 200 000 I måneden, jeg kan gi deg 200 000 I måneden. Greit. Ok, det tariffstridig, og I Norge så det definert som farlig å jobbe og sånn, så det et dårlig eksempel, men hvis du ser bort fra det, så kan du gjøre det. Alt til salgs, det noe som heter. Bare si meg prisen, så alt til salgs. Men tvangsmakt brukes også gjennom å ta noe fra noen som de ellers hadde fått. Da kan du også få andre mennesker til å gjøre ting de ellers ikke hadde gjort gjennom frykten for å miste noe. Så gleden, motivasjonen av å få og frykten for å miste tvangsmakt. Det går litt inn I byttemakt, sånn som det definert her, for det går også på forhold som du kan ta fra og gi. Men når du skiller på tvangsmakt og byttemakt, så har byttemakt et større element av frivillighet I seg. Tvangsmakt noe du gjør litt på ytterkanten av hva som forsvarlig. Barnevern, de bruker tvangsmakt. Og som alle andre så gjør de også feil. Så noen ganger så tar de barn vekk fra foreldre som definitivt burde hatt barnet, og andre ganger så tar de ikke barn vekk fra foreldre som ikke burde hatt det. Men de bruker tvangsmakt, og de har hjemmel til det. Skattemyndighetene bruker tvangsmakt. Du har gjort en feil, du skal straffes. Ja, men jeg mente det ikke. Driter vi. Du skal straffes samme pokkeren, henvisning til paragraf sånn og sånn. Tvangsmakt. Og Norge et land som bygd opp med veldig mye tvangsstrukturer for at vi skal gjøre sånn som lovgiverne mener at vi skal gjøre. Og da kan vi nevne barnevernet, vi kan nevne skattevesenet, men vi kan egentlig nevne hvem som helst. Kommunen, fylke, staten, brandvesenet, politi, alle har makt over deg. Ja, nå får du 11 000 kroner I bot. Ja, men jeg visste ikke at jeg gjorde noe gærent en gang. Nei, men du får 11 000 kroner imot, og du kan si imot, møtes vi I retten, og da koster det deg mye mer. Bota får du uansett, og da får du prosessgebyr I tillegg. Vær så god, det ditt valg. Ja, men jeg har aldri gjort noe gærent før. Drit jeg, du har fått bot. Sånn det. Men sånn det I andre land også, for all del. Men det offentlige bruker mye sånn. En arbeidsgiver kan bruke det overfor sine ansatte. Men så har du da den åpne makten som heter overtalelsesmakt, som går på at du argumenterer for en sak. Da det ikke sånn at du bare treffer en dom, og så trer den over huet på folk. Da det sånn at du faktisk rekrutterer støtte til din sak, og skaper et engasjement, skaper en frivillighet gjennom at du god til å motivere, god til å få andre mennesker med på ditt lag. Så de tre der definert som åpne, og så har du skjult makt. En strukturmakt, det en makt som utøves innenfor rammen av en definert struktur, og typisk da, jeg direktør jeg bestemmer deg, du hører på meg. Jeg har rett til å sparke deg. Du kan også drive manipulering. Det noe du gjør mer I det skjulte, men da får du det som du vil, og du kan altså, det blir, du ser verden som et sjakkspill på en måte. Du prøver å kamuflere hva du gjør, du prøver å holde på informasjon som du tar opp, og du rett og slett bruker mennesker rundt deg som brikker I et spill, det egentlig ordentlig å si. Og så har du normativ makt. Normer, det altså rett, aksepterte retningslinjer for godt og dårlig I et samfunn, og da kan du spille på det. Og det ikke alltid den sterke som spiller på å være sterk. Det kan også være den svake som spiller på å være svak, fordi at det normen, og samfunnet hører på det, og samfunnet respekterer det. Men du har også makt gjennom å ha meninger, og meninger bygger igjen på kunnskap og informasjon. Så det mange måter å tilegne seg makt. så tar vi maktbaser, hierarkisk position. Det altså hvilken plass du har I en organisation eller I samfunnet. Du direktør, så du direktør. Har du ansvaret for det, så har du ansvaret for det. Det gir deg en viss makt. Du ser det veldig godt I militæret. Du ser det veldig godt I shipping. Du ser det veldig godt I airline, faktisk, flyselskaper. At du har et synlig bevis på hvilken rang du har. Desto flere striper du har, desto høyere opp I systemet du. Og har du tre striper, så hører du på han som har fire striper. Sånn reglene. Du sier ikke imot, du sier aye aye, captain. Så hierarkisk makt makt du får gjennom den stillingen du har. Og for å få den stillingen, så kan det hende du har gjort deg fortjent til å ha den stillingen. Noen ganger så det sånn. At du har kontroll over dagsorden, det at du rett og slett styrer hva som skal bli snakket om, når du skal snakkes om, og I hvilken rekkefølge. At du har kontroll over dagsorden, gjør at du faktisk kan holde andre unna, sånn at du styrer prosessen. Og I rettssaker for eksempel, så det dommeren som sitter på den makten. Det ikke det vi snakker om nå. Du får advarsel. En til, så du ekskludert fra rommet. Dagsordens makt. Og så har du kontroll over informasjon, og da vi inne på det vi snakket om, at du kan enten holde unna informasjon, eller du kan tillegge noen informasjon mer vekt enn hva du har fortjent, eller mindre vekt enn hva du har fortjent, og da heter det asymmetrisk informasjon. Og det klart at hvis du tenker deg også næringsliv og investeringer, hvis du sitter med noen makt, I form av du vet om noe som ingen andre vet om, og du da kan gjøre forretningsbeslutninger basert på det, så har du en enorm fordel. I børsnoterte selskaper så kalles det for insiderhandel. Insider, og det forbudt ved norsk lov. Mens I næringslivet for øvrig så det ikke forbudt, og det brukes hele tiden. Og I et land som vi lever I, skal du ha jakka di? Vær så god. I et land som vi lever I, hvor veldig stor del av økonomien styrt av offentlig sektor, staten, fylke, kommune, institusjoner, så det også veldig mange beslutninger og veldig mange føringer som blir lagt der. Og de som har gode kontakter inn, og som venner med, et cetera, et cetera, kan få informasjon før andre, posisjonere seg og dermed gjøre gode forretningsdisposisjoner. Det en asymmetrisk bruk av informasjon. Og sånn det alltid. Altså vi mennesker laget sånn at hvis du min venn, og du min fiende, og jeg vet om noe, så deler jeg det med min venn, men jeg deler det ikke med min fiende. Og da har du faktisk det psykologiske fundamentet for viktigheten av å bygge nettverk I næringslivet. At nettverk, kjennskap, vennskap viktig. Hvorfor det? Jo, for å få informasjon. Hvorfor det? Jo, for å få makt. Hvorfor det? For å tjene penger. For å lykkes. Og da du helt ned på grunnfjellet av hvorfor nettverksbygging suksesskriterie nummer én for å lykkes. Som karriere, som leder I næringslivet. Kontroll over arbeidsoppgaver. Ja, den rettssaken som pågår nå med han tiltalte Eirik Jensen fra politiet, det jo at han hadde kontroll over arbeidsoppgaver. Han visste hvor mange som var på jobb I politiet, han visste hva de jobbet med, han visste hvor de var. Nå sier jeg ikke at det sånn, men han blir beskyldt for det. Det det saken handler om. Og så ga han den informasjonen videre til representanter I narkotikamiljø og kriminellt miljø, og så fikk han penger I kompensasjon for det. Det sant eller det ikke sant? Det skal ikke jeg ta stilling til, men det det saken handler om. Og det kontroll over arbeidsoppgaver. Eller informasjon om arbeidsoppgaver, om de finner sted eller ikke. Det 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 handler om hvis du kjøper en radarvarsler på bilen din også til 5000 kroner. Så det for hvis du da kjører fort, og du liker å kjøre fort, så det en måte å få informasjon på. Da får du kontroll over om noen utfører arbeidsoppgaven radarkontroll der du kjører bil. It's all about information. Kontroll over sosialiseringsprosesser. Det noen som har det? Yes. Du kan styre hvem som kommer I kontakt med hverandre. Du kan styre hvem som jobber med hverandre. I en matriseorganisasjon så kan du som leder styre hvem som jobber sammen på prosjekt og hvem som dermed ikke jobber sammen på prosjekt. Du kan ha regler, utvikle regler som må følges på jobben, og de reglene kan du også utforme sånn at du faktisk griper inn I næringslivet, unnskyld, I privatlivet. Du kan ha regler som går på om du har lov til å snakke med representanter fra konkurrerende virksomheter, etc., etc., etc. Hvis du har kontroll eller påvirkning på det, så har du en maktbase. Så har du personlige ressurser. Den synes jeg spennende. Spennende og skremmende. Artikuleringsevne. Hva betyr det? Hun var velartikulert. Betyr det at hun hadde fin rumpe? Nei, det gjør ikke det. Det betyr at hun flink til å formulere seg. Å være artikulert betyr å være dyktig på språk, dyktig med kommunikasjon. Og ikke bare si ting riktig, men å si ting på en måte som gir effekt. Lytteevne. Evne til å lytte, evne til å ta til seg informasjon. Viktig. Følsomhet. Ja, evne til å forstå andre mennesker, andre menneskers reaksjoner, andre menneskers sinnstilstand, og tilpasse seg det. Dyktighet. Rett og slett hva du vet og hva du kan. Kunnskap, ferdigheter. Og så står det sosial samhandling, evne til sosial interaksjon med andre mennesker. Og det bare eksempler. Alt du har av personlige ressurser styrker din maktbase. Og der det noen som heldig å være født med personlige ressurser som anerkjent og akseptert I det samfunnet du lever. Mens andre det ikke, eller I større eller mindre grad. Noen du altså født med eller ikke, mens andre kan du utvikle. Jeg synes Johan Olav Koss, vår skøyteløper fra OL I 94, som fikk fire OL-gull på ett OL I skøytehallen på Hamar, hvis noen av dere har sett han, I hvert fall når han var skøyteløper, så hadde han noen lår som var enorme. Altså, det var en muskelklump. Det liksom, det mulig? Hvis du da ser han tilbake til hans barndom, så ble han mobba når han var liten, for han hadde fyrstikkbein. Han var født med veldig tynne bein. Og det at han ble mobba for det, gjorde at han begynte å trene. Og så gikk han derfra å ha fyrstikkbein, til å ha olympiske gullmedaljebein. Og det litt typisk at hvis du har en ulempe, så har noen mennesker en evne og en vilje til å snu det til å bli det motsatte. Så faktum at selv om du født med en svakhet, eller noe som du opplever som en svakhet, så det faktisk ofte begrunnelsen for å få det til å bli en styrke. Og sånn tror jeg mange av oss som sitter her nå, kan tenke tilbake på, det var jeg veldig dårlig på, og fordi jeg var veldig dårlig, så begynte jeg å trene, så ble jeg veldig god, og gjorde det til en av mine signaturstyrker. Så det med personlige ressurser, det ikke en ting som du heldig eller uheldig med, det ting du kan utvikle hvis du har en bevissthet på det. Yes, sir. Du tar opp et tema som mange mennesker sliter med, at man ikke har lett for å si nei. Hvis noen spør deg om noe, så du en ja-person. Og så spør du, sier du ikke da fra deg masse makt? Kanskje? Kanskje ikke. For det at du en ja-person, gjør at du, tross alt, i utgangspunktet, så det en anerkjennelse at noen gidder å spørre deg. De spurte deg jo ikke noen andre. Det kan være fordi at de liker deg, eller fordi at de tror på evnene dine, eller det kan også være fordi at de vet at du snill. Og hvis det det siste, og det blir på en måte utnyttet, og du burde ha gått et nei-kurs, men du gjør det ikke, så du fortsetter å si ja, og du driver deg selv nesten til sykdom og død på grunn av det, for at du så snill gutt, så kan du gi fra deg makt i form av at du faktisk kan gi fra deg livet på det, hvis du drar det langt nok. Men hvis du drar det positivt, så kan det også sette deg i situasjoner som gjør at du treffer mennesker du ellers ikke hadde møtt. Det kan gjøre at du lærer ting du ellers ikke hadde lært, opplever ting du ellers ikke hadde opplevd, som du med viten og vilje eller by accident kan gjøre til noe positivt. Så det, også vil det jo også se pent ut på CV-en din, da. For hvis du blir spurt om det ene og det andre, så kan du faktisk dokumentere at du har vært med på masse forskjellige ting. Og da det en fremtidig arbeidsgiver som kanskje kan si at denne fyren der jo en arbeidskapasitet. Han må jo være godt likt. Han blir jo invitert med på alt mulig. Og da kan du gjøre det til noe positivt. Så det kan slå begge veien. Det kan gå galt hvis du definert som en ja-person som alltid sier ja, så kan det selvfølgelig slå imot deg. Jeg har et råd å gi i den forbindelse. To råd. For det første, si ja. Gjør det. Hvis du blir spurt, så si ja. Vær positiv. Bli med. Men hvis det innebærer at du gir noe til andre, og de spør deg igjen, og du sier ja, og du gir til andre. Da det neste fenomenet, og det rådet. Søk balanse. Still kontrollspørsmål. What's in it for me? Og går dette her begge veier, eller det en enveisprosess? Hvis det en ubalansert enveisprosess, hvor det bare du som gir og gir og gir, og det noen andre som får og får og får, og du ikke engang blir takket for det, så si stopp. Og da, jeg har ikke sett det kurset enda, men hadde jeg sett det, så hadde jeg meldt meg på. Gå på et nei-kurs. Lær deg å si nei. Sett grenser. Fordi hvis du går utenfor grensene dine, så mister du balansen din. Og mister du balansen din, så du ikke god lenger. Du må ha balanse for å være god. Men dette et tema som engasjerer meg, for jeg en sånn person som sier ja, samme pokkeren. Han har omtrent tatt liv av meg på grunn av det, men det har opplevd mye også. Vært moro. Men etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg sett at hallo, hvis det ikke en underliggende balanse i ting, gidder ikke. Men det at du spør om det en indikasjon på at du også en ja-person som har lett for å bli spurt, og da det greit å reflektere over det. Men det har noe med makt å gjøre, og det faktisk noe makt at du blir spurt. Det noe positivt i det, i utgangspunktet, men ikke hvis de som spør deg gjør det bare for å lure deg, eller for å utnytte deg, da det negativt. Ja. Alle mennesker har et kjempepotensiale for å bli et offer. Og blir du et offer, så det fordi at du blir det. Men vi må faktisk lære oss å sette grenser på vegne oss selv. Det et ansvar vi har overfor oss selv, og i hvert fall bevisste mennesker som tar en universitetsutdannelse. Men det et godt tema og viktig å påpeke. Nå det pause. Okej. Vi följer tiden som om vi skulle varit några slaver, så det är tydligt att det är någon som har någon makt, eller så hade vi säkert inte gjort det sånt. Men vi gör det. Och det är också för vår egen del. Vi har en punkt här, allianser och nätverk, har så vitt varit inne på det. Att med tanke på att få information, med tanke på att ge information, med tanke på att vara accepterat, anerkänt, likt i de riktiga miljöer, hvor beslutningen blir tatt og hvor det åpner seg muligheter, det en av livets suksesskriterier. Og det verste at du behøver ikke å tenke næring, du behøver ikke å tenke penger, du behøver ikke å betenke makt, men rett og slett bare det å like å bli likt et kriterie for å faktisk ha makt og gi makt til andre. Og det veldig mange som fremhever betydningen av allianser og nettverk, som et kriterie for å ha et godt liv. Og det tror jeg dere skjønner. Men, en ting til, det ikke bare å få, det også å gi en balanse der. Ok. Så har du autoritetsbegrepet. Authority. Der står det at autoritet noe som underordnede gir til ledelsen. Ikke det litt overraskende? Ikke autoritet noe som ledelsen har? Smak litt på den. Vær så god. Ja, det helt riktig, for at hvis de under deg ikke respekterer den lederrollen du har, så smuldrer lederrollen opp. Og da det noen ledere som bruker, vi var inne på Erdogan tidligere, han villig til å drepe hvor mange som helst for å beholde sin makt, og han bruker det tyrkiske militæret til det. Det har mange før han som har gjort det. Men det var jo like før det gikk ærlig, ikke sant, med statskuppet der i fjor. Og da kunne han ha mistet makten. Og det det fordi at mange ikke respekterer han. Donald Trump, mange som sier det samme, at selv om han har den stillingen i verden som gir mest makt, så forutsetter det at det blir respektert. Og sånn det også I en bedrift. Hvis en leder ikke blir respektert, hvis det en leder sier og bestemmer ikke blir fulgt, så har ikke lederen den autoriteten som han eller hun må ha for å fungere I jobben sin. Og derfor så det noe som man gir til lederen. Og da kan du si at autoritet det samme som på tillit. Tillit ikke noe du har. Tillit noe du får. Og sånn det også med autoritetsbegrepet. Og så det autoritet knyttet til at den maktbruken du utøver, at den legitim, det betyr at den lovlig og akseptert. Og derav begrepet aksepteringssonen, at en leder kan ha makt, innenfor et visst handlingsrom. Men hvis lederen går utover det handlingsrommet, så fungerer ikke maktbasen hans eller hennes lenger. Fordi at du får ikke lenger aksept for det du står for, og det du forventer andre skal gjøre for deg. Og det faktisk en del av intelligensen du må ha som leder, at du må forstå hvor akseptzonen din ligger, hvor langt du kan gå og ikke lenger. Sånn det I et parforhold, sånn det I et vennskapsforhold, sånn det I et kollegialt forhold, sånn det I et idrettslag. Spørsmålet rett før pause med ja, nei. Hvis du pusher noen utenfor akseptzonen, så får du plutselig en overraskende reaksjon. Så langt, men ikke lenger. Og så har du Max Weber, som en ganske kjent person innenfor det feltet her, og så mye annet, som snakker om tre typer autoritet. Du har den legale, altså den autoriteten som kommer gjennom lovgivningen og underliggende regelverk. Den ganske lett å forstå. Politiet følger den, domstolene følger den, politikere følger den. Men så har du tradisjonell autoritet, som autoritet som mer kulturbasert. Og der kan du gå til Asia for eksempel og se på autoriteten som eldre mennesker har i Asia som de ikke har i Europa. Det en tradisjonell autoritet som følger med alder og som følger med at du mann. Og så har du den siste som heter karismatisk, som den autoritet du har gjennom dine personlige egenskaper og evne til å påvirke andre mennesker. Om du en god person, om du en ond person, om du smiler, om du gir, om du forstår. Alle disse personlige egenskapene som summa summarum kan betegne deg som karismatisk eller ikke karismatisk. Og det kan du oversette til tiltrekkende, overleit, god. Og så har du en siste som noen har slengt på, og det profesjonell autoritet, og da det karisma utøvd I en jobbsammenheng. Og det jo greit å skille på det, for det at de personlige egenskapene du har, de kan gjøre at du får jobben og kommer I posisjon, men det at du får jobben gir deg en tilleggsautoritet. At du får en vekselvirkning mellom at du får jobben og det jobben gir deg. Så autoritetsbegrepet ganske sentralt knyttet til maktbegrepet. Og så har du ulike makttypologier. Skal jeg si noe som kanskje litt rart? Jeg synes den typologien her, altså den måten å tenke på og de begrepene som brukes, litt fjerne og litt unaturlig noen av dem. Og grunnen til at jeg sier det at jeg synes det litt vanskelig å skille dem fra hverandre. Men det kalles da makttypologier, og hvis vi begynner øverst til venstre, så heter det det lukkede system. Det eksemplifisert I boken med Orkla, under en leder som ikke lenger der, men som heter Jens P. Heierdal, og som bygde opp en sånn kjempesterk administrasjon. Hva var det som kjennetegnet det? Jo, eierne av Orkla. De hadde ingenting å si. Det var ledelsen som satt med all makt. Og derfor så kalles det et lukket system, hvor du utvikler en veldig sterk ledergruppe, og som kjempedyktig. Altså, det ble skapt masse verdier og masse suksess under Jens P. Heierdal. Men det litt rart at eierne, som da var mange små eiere, hadde ingenting å si. Men de syntes det var greit, for han med ledergruppen var dyktig, og de skapte god avkastning på investert kapital, så alle var happy, men han levde litt sitt eget liv, eller han og ledergruppen. Et autokrati det samme, men med én leder. Så forskjellen på et lukket system og et autokrati et autokrati har én sterk leder, et lukket system har flere sterke ledere, altså en ledergruppe. Så du går ned til venstre på en politisk arena. Det en arena hvor det sterke meninger. Alt åpent, og det gi og ta prosesser hele tiden, men hvor de lever litt sitt eget liv. Og der det mye støy, og det mye krangling, og det mye vekt på prosesser, men det ofte lite resultat. Et meritokrati. Et smak på det ordet, hvorfor heter det et meritokrati? Merits jo oppnådde suksesser. Og typisk blant akademikere på et universitet, så kan det være et meritokrati. Hvor du har masse sterke enkeltpersoner, som veldig seg selv nok, og som har veldig sterk maktbase I seg selv og sitt eget fagområde, og som da lever med mange andre tilsvarende, og hvor man ikke går I konflikt så ofte, for at man holder seg til seg selv, men man en del av et større system. Så har du instrumentet, og der står det Hagen-familien, så snakker vi om Rimi Hagen, Stein-Erik Hagen, som nå til for veksling da også eier mye av Orkla, så ikke bland det. Men der sammenlignes det med Mærsk-familien I Danmark og Wallenberg-familien I Sverige, hvor man har firma og firmaer, men at det bare et instrument for å forvalte en familieformue. Og vi har sånne da. Men så har du misjonsorganisasjonene, som en sterk ideologi, basert på at hele organisasjonen eksisterer, basert på at det noen sterke drivkrefter bak, og at du har veldig sterke mennesker internt som jobber med veldig mye eksterne mennesker rundt, og som har sterke prosesser internt. Jeg prøvde nå å forklare det, men jeg har litt sånn flau smak I tunga når jeg prater om det, for jeg merker at det kan være litt vanskelig å skille den ene fra hverandre, når du ikke har inngående kjennskap til de eksemplene som blir brukt. Men det veldig vanskelig å gi dere den inngående kjennskapen bare sånn tatt ut av lufta. Så hvis dere synes dette spennende, så undersøk, gå litt bak. Les litt om Hagen, les litt om Orkla under Heierdal. Gå litt inn på eksemplene, så skjønner dere det bedre. Men det ikke det tema der som avgjør om du blir god I det faget eller ikke. Det det ikke. Så skal vi gå inn på konflikt, det har med makt å gjøre. For at det at noen har makt, det kan være årsaken til at det blir konflikt. Smak på det. Hvis du tar arbeidslivet på 1800-tallet, så var det jo ikke konflikter. Du hadde sterke bønder, og du hadde sterke industrieiere, som behandlet sine ansatte som hva de var, nemlig produksjonsfaktorer. Og de hadde lite lønn, og de hadde lite rettigheter, og de hadde lange dager. Masse sykdom, masse død, akkurat som det nå I andre deler av verden. Disse menneskene ble behandlet forferdelig dårlig. Det ble de, men det et annet tema. Men det var jo ikke konflikt. Det var det jo ikke. De levde et hundeliv, men konflikt var det ikke. Nå det mye mer I konflikter, fordi du har to eller flere sterke parter. Så det ikke en beskrivelse av at det var bedre før, det bare en eksemplifisering av at hvis noen ikke har makt, så kan man ikke stå imot, og da blir det heller ikke konflikt. De tre blå boksene til venstre. Konflikt bygger på uenighet. Det bygger på at det en implisitt avhengighet. Og at det følelser. Og hvis det sterke følelser, så blir det sterkere konflikt. Derav, hvorfor blir det så sterke konflikter når to mennesker skal gå fra hverandre? Fordi det sterke følelser. Og det et av livets paradokser, at desto nærmere du står et annet menneske, desto større potensial har det mennesket for å skade deg, og du det andre mennesket. Og det fordi at følelsene sterke, og da blir konfliktene sterkere. Også knyttet til sterke følelsesmessige bånd, så blir det ofte mer praktiske bånd. Hvis du går tilbake til forhold, så har du barn sammen, du har gjeld sammen, du har brukt de beste årene av livet ditt, og plutselig så ikke forutsetningen for å videreføre det, og så blir du forbannet, så blir du lei deg, og så blir det helvete. Et annet ord for konflikt. Det bygger på sterke følelser. Det samme kan du si om avhengigheten. Desto sterkere avhengighet, desto sterkere konflikt. Så kommer du til de to grønne boksene, som balansegangen mellom hvor mye makt de involverte parter har, hver og en, og hva slags ressurser de har. Og ressursene man besitter påvirker jo maktbalansen, og maktbalansen påvirker ressursene. Så de I en konstant interaksjon. Og de fem boksene til totalt sett faktorer som forklarer hvorfor konflikt oppstår, og hvor sterk konflikten blir, og det sier også noe om hvordan konflikten ender, altså om man kan si om det blir vinnere eller tapere, eller bare vinnere eller bare tapere. Det desto mer formalisering for å ta det siste ordet først, desto mindre konflikt, for da det regulert I regler. Jeg har sitert Sheldon Cooper mange ganger fra Big Bang Theory. Han har jo regler for alt. Og selv om det kan virke urettferdig noen ganger, så det faktisk konfliktdempende. For han jo ekstremt irriterende, men likevel konfliktdempende for han har regler som regulerer alt. Og sånn samfunnet vårt da. Grunnen til at vi har så mange regler, eller en av grunnene, at det skal bli mindre konflikter. Mens differensiering noe annet, desto større forskjell det desto sterkere konflikter. Og det noen som forklarer det skandinaviske samfunn med hvorfor har vi så lite konflikter, hvorfor brenner ikke vi bildekk, hvorfor velter ikke vi biler, hvorfor dreper ikke vi hverandre, hvorfor slåss vi ikke mer? For at vi har det sånn halvgodt hele gjengen, så det ikke noe sterkt engasjement som fyrer opp under noen konflikt. Vi litt misfornøyde med det ene og det andre, og alle sammen kan surve litt, men det ikke noe sterk drivkraft bak konflikten, fordi differensieringen veldig liten. I samfunn med veldig sterke motsetningsforhold og mye opplevd urettferdighet, så vil konflikten bli sterkere og få et sterkere uttrykk. Og det forklares da gjennom økt differensiering. Og noen samfunnsforskere sier at den største trusselen mot verdensfreden ulik fordeling av ressurser. At noen så ekstremt rike, og at så mange så ekstremt fattige, at det å legge seg om kvelden og være mett en drøm mer enn en realitet. Å legge seg om kvelden og være trygg en drøm, og da får du sterke konfliktkrefter hvis disse menneskene får makt. Så differensiering en konfliktdriver, formalisering en konfliktdemper. Disse faktorene her går inn I hverandre på ulike måter I ulike situasjoner. Og for de av dere som I bedrifts- og forretningssystemer, så kjenner dere den modellen der, og hadde den til og med til eksamen. Med hvor mye du har fokus på andre, hvor mye du har fokus på deg selv, så blir du da enten imøtekommende, eller unngående, eller samarbeidende, eller konkurransepreget, eller I midten kompromissorientert. De jeg nevnte fra utenriksdepartementet I USA, de fire som slutta, hvilke av strategiene eller taktikkene her oppe det de benyttet når de valgte å slutte når Trump president? Voilà. Avoiding, unngående, unnvikende. De trekker seg unna, og da blir det ikke noe konflikt der og da. Det kan oppstå andre konflikter etterpå, men der og da ingen konflikt. Ok. Og så det et perspektiv rundt dette her som viktig. Og det at vi nordmenn, I likhet med mange andre, vi starter med å si at makt noe negativt. Og så håper jeg nå at dere synes at noe positivt, for at makt faktisk I den evnen og den viljen som hver og en av oss har. Det positivt. Uten den, ingen resultater. Men det samme om konflikter. En konflikt må ikke være negativt. En konflikt kan være positivt. Kan være en kilde til endring og utvikling. Og når vi for lenge siden har blitt enige om at verden I utvikling, verden dynamisk, de som lykkes om 5 år, de gjør noe annet enn hva de gjør I dag. Uten konflikt, ingen endring. Og derfor så konflikt positivt I den forstand at det kan føre til endring og utvikling. I boken, det punkt 2 der, kvalitativt bredere beslutninger, I boken side 199, eller det 89? 189, så har du en modell som ser sånn ut. Og da har du graden av konflikt ut her. Høy. Lav. Så har du kvalitet på beslutninger der. Høy. Lav. Her har dere et optimum. Og da ser dere at det et stykke ut på konfliktskalaen. Da får dere høyest mulig kvalitet på beslutningene. Og så lurer jeg på, altså for det første, dette her ikke noe jeg eller Jakobsen Torsvik har funnet ut, dette her basert på forskning. Og hvorfor det sånn at en viss konfliktintensitet fører til høyere kvalitet på beslutninger? Det lett å forstå det, eller virker det veldig rart? Vær så god. To partner involvert, at du får en synergieffekt. Men det jo ikke en konflikt uten to parter. Her det spørsmålet bygger på at det faktisk konflikten må ha en viss intensitet for at du skal få den effekten. Hva det som oppstår når en konflikt tiltar litt I intensitet? Så god. Det interesse, det engasjement, det motivasjon. Andre ord for det samme. Yes, da får du energi inn I kvalitets inn I beslutningsprosessen. Det bra. Interesse, engasjement, motivasjon. For hvis det ikke noe konflikt, da det sånn sover jeg. Konflikt får deg til å våkne. Og den det engasjementet, den interessen faktisk en energikraft som gjør at du kanskje samler inn mer informasjon kanskje du villig til å gi mer for å finne en løsning kanskje du engasjerer deg mer, kanskje du tenker deg om to ganger, kanskje du utvikler et resonemang og så kan ifølge forskning kvaliteten på beslutningen bli bedre But then you have to have the stomach for it. Ja, en konflikt kan være krevende, kan være utfordrende, og du må stå I konflikten. Eksempelet ditt I sted, eller spørsmålet, hvis du en ja-person, står du opp mot de som utnytter deg? Hvis ikke, så har du ikke mage av til å stå opp. Folk som I en konflikt, og som skal ha gode løsninger, De må kunne stå I konflikten, de må være sterke mennesker. Og de personlige egenskapene det påkaller, det kanskje et av de viktigste suksesskriteriene du har I livet ditt. At hvis det noe konflikt rundt deg, at du bidrar til å rydde opp I det. Enten det privat, om det med deg selv, med andre, eller om det I jobbsammenheng. Da må du ha maga til å stå I det. Fra positive sakskonflikter til destruktive personkonflikter, Hvis noen av dere har tilgang til Oppland Arbeiderblad, så bare les et leserinnlegg som står I avisen I dag ifra en lege et eller annet sted I sykehusstrukturen I innlandet, som beskriver Hans Størk Hansen, som var fagforeningsleder på Hunton tidligere, og som nå har engasjert seg mot storsykehus. Og det han legen I dag skriver at jeg gidder ikke å kommentere Størk Hansen, for han har sluttet med saklig argumentasjon. Han driver bare med personangrep. De som ikke enige med han, de idioter. Ferdig. Og sånn blir det ofte I diskusjoner og situasjoner og konflikter hvor det sterke engasjement, så kan det veldig ofte bli personangrep I stedet for sak. Amerikansk valgkamp. She is a very bad person. Very bad. Ok, det kan hende det riktig, men det ikke veldig godt begrunnet. Og det ikke veldig mye fokus på sak. Sånn kan det lett bli. Og man sier det I forskning, eller som resultat av forskning, at ha fokus på saken, ikke på personer. Men det kan være vanskelig, for du kan bli provosert av personer, selvfølgelig, men ha fokus på saken. Rollekonflikter kan imidlertid ha alvorlige konsekvenser for de som deltar. Absolutt. Det kan bli skikkelig tøft. Både psykisk og fysisk. Det kan jo bli slåsskamp. Og du kan jo bli psykisk skadet av å delta I opprivende konflikter. Absolutt. Hva betyr det at en konflikt funksjonell eller dysfunksjonell? Utifra forelesningen på tirsdag og de som var I arbeidsteamet etterpå, så bør dere kunne svare på det. At en konflikt funksjonell kontra dysfunksjonell. At en konflikt funksjonell, da du inne på det første punktet. At konflikten fører til noe godt. At den gir gode effekter, gode resultater, som fører til utvikling, økt konkurransekraft, synergieffekter, alt som positivt. Men hvis en konflikt dysfunksjonell, da fører konflikten til ødeleggelser, til negative verdier, til at det gode blir dårlig, og til og med til sykdom og død, hvis det går til det lengste. Husk på krig, en konsekvens av konflikt. Og da det dysfunksjonelle funksjoner som oppstår I kjølvannet av konflikter. Og det det mye av. Men for deg som leder, og det kanskje dagens lærepunkt nummer en, så når du kommer I en konflikt, så skal du ha all ditt fokus på å gjøre konflikten til noe funksjonelt, at den fører til noe godt. Så kan du gå en tilbake, og så kan du se på den, og så kan du stille deg spørsmålet, godt for meg, godt for noen andre, godt for oss begge, gjennom å trekke meg unna, gjennom å slåss, gjennom å samarbeide, gjennom å møtes på midten, da vi inne på det. Men at du har et funksjonelt fokus på konflikt, egentlig dagens sentrale punkt. Det noen tendenser I samfunnet, IKT, informasjon, kompetanse, teknologi, Det sånn at de som hadde makt for 5 år siden har det ikke nødvendigvis I dag. Verden I en forandring. Ulikhet skaper konflikt. Informasjonsteknologi gjør at flere får tilgang til informasjon. Det kan faktisk være konfliktdempende. Så står det intellektuell kapital. Kapital jo penger. Intellektuell kapital verdien knyttet til kompetanse. Vi har tidligere snakket om hvorfor den norske staten villig til å bruke 70 000 kroner I året for at dere skal studere nesten gratis. Det fordi at det en utbredt oppfatning blant politikere og blant det norske folk at framtiden I Norge ikke tradisjonelt industriell, den kompetansedrevet. Så for å skape et samfunn hvor det også arbeidsplasser og et velferdssamfunn I framtiden, så legger man grunnlaget for at dere som unge I dag skal få kompetanse. Og det den intellektuelle kapitalen, verdien av informasjon, kunnskap, kompetanse, ferdigheter. Og det ikke bare I Norge vi tenker sånn, alle tenker sånn. Men da må du være med på galoppen, og så må du ligge foran. Et annet sitat fra dagens Oppland Arbeiderblad, nå ikke den største fanen av den avisen, men noen ganger det står noe bra der. Og da var det en reportasje fra en næringslivsindustrikonferanse som ble avholdt på Sillungen Hotel I går. Og der det en eier av en bedrift på Gjøvik som heter Øveråsen, som produserer snøbrøytutstyr til flyplasser. Og han uttalte, for han har nemlig fått til et par kjempekontrakter med det amerikanske markedene, blant annet for en av flyplassene I New York, hvor han har solgt snøbrøytutstyr for flere hundre millioner norske kroner, og han sa at det var flaks at vi fikk den kontrakten før Trump kom, fordi at da kan det hende at han hadde valgt en amerikansk leverandør, og så han fremme ved poenget som jeg skulle si. De ligger 25-30 år etter oss, sier han, og jeg kjenner denne fyren, han sier ikke noe uten at han mener det, han sier det ikke for å skryte, for han ikke en skrytepave, men han vet hva han god for, han vet hva bedriften sin god for, og han sier på fullt alvor at på Gjøvik så vi 25 år foran konkurrenter I USA som lager samme utstyret. Det intellektuell kapital. Det konkurransekraft, det. Vær så god. Under snøvær så må de stille inn 136 fly på Heathrow, og samme året så var det ett fly som ble innstilt I Norge, derfor at vi vant til snø, vi kan snø. Og det underbygger at det han sier riktig, for her I Norge så bruker de utstyr fra Øveråsen alle steder, og de håndterer det. Det laget for å tåle det. Men ikke sant, det ikke for å skryte han eller skryte Øveråsen motorfabrikk, det ikke det vi snakker om. Men vi snakker om at kunnskap, ferdigheter, det manifesterer seg I de produktene og de tjenestene du tilbyr. Det konkurransekraft, vi lever I en global økonomi, og da det viktig. Derfor har vi det fokuset, det intellektuell kapital. Dynamisk omgivelser og bemyndiggjøring. Bemyndiggjøring av ansatte, det det samme som å delegere. Myndighet og ansvar. Det handler om å lære opp ansatte. Det handler om å gi ansatte tillit. Det handler om å gi ansatte både lov og rett til å treffe beslutninger, gjøre sine egne vurderinger når det oppstår utfordringer på jobben, I stedet for at du må ringe sjefen. Det empowerment. Gi makt til, kan du si det her betyr. Og det det samme som delegering, men delegering hvor du blir opplært til å ta ansvaret som du får. Kjempeviktig. Så har du ideologisk makt, og hvis dere leser nå om endringen I verden med president Assar I Syria, du kan lese om Saudi-Arabia, kongedømmet der, du kan lese om Putin, du kan lese om Marine Le Pen, du kan lese om François Hollande, du kan lese om Angela Merkel, og du kan selvfølgelig lese om Donald Trump. Og så ser du at veldig mye av diskusjonen handler om grunnsyn på livet, grunnsyn på mennesker, grunnsyn på hvordan sameksistensen her på jorda skal foregå. Og da blir alle det jeg nevnte nå, blir veldig kritisert, men de fleste av dem blir jo den valgt demokratisk da. Så det må jo være noe ved dem som tiltaler folk flest. Ellers så hadde de ikke blitt valgt. For ellers så du ikke en demokratisk tilhenger hvis du påstår at Trump for eksempel ikke har blitt valgt. For han har blitt valgt. Ok, vi kan hindre manipulasjon, men han har blitt valgt. Da må du respektere det. Men motsetningene og usikkerheten og frykten skyldes veldig mye grunnleggende ideologi. Og du kan si Kina også. Den kinesiske presidenten var på konferansen i Davos i Schweiz i forrige uke og sa at å jobbe for nasjonalistiske handelsbarrierer som da Trump gir uttrykk for, det det samme som å låse seg inn i et mørkt rom. Vi må handle med hverandre, vi må være åpne for hverandre, vi må samarbeide med hverandre. Alt annet et mørkt rom med lås på utsida. Alle var enige i det. Og da det litt paradoksalt at en representant fra et kommunistparti i Kina kommer og sier det som jeg har sagt i forelesning i 17 år, at globalisering, frihandel mellom land, skaper et bedre, en bedre klode. Skaper et bedre system. Og da får jeg støtte av en kommunist fra Kina, og ikke the president of the United States, og det litt overraskende. Og det en ideologisk virvar som har oppstått på grunn av at nye personer med helt annet fokus i ferd med å ta over den verden vi lever i. Og da det helt naturlig at man blir redd, for det nytt, og det skremmende, og det kan være grunnlag for det, for nå det mennesker som ikke vant til å ha makt, som plutselig får veldig mye makt. Og så kan det gå til helvete. Og så kan det også gå veldig bra. Personlig tror jeg at mange av disse her besinner seg når det går langt nok. At de faktisk skjønner at gjennom å ødelegge andre, så ødelegger de også seg selv. Så jeg ganske optimist. Men at det store forandringer på et ideologisk nivå åpenbart. Så står det at språk makt. Hvis du analyserer de som flytter til Norge og som lykkes seg kontra de som ikke lykkes, da snakker jeg om å få jobb, betale sine egne regninger, integrere seg i det norske samfunnet. Det en variabel som forklarer nesten alt. Lærer de seg språket, eller lærer de seg ikke språket? Og sånn det i næringslivet også. At du jobber med din evne til å kommunisere skriftlig og muntlig, for å oppnå det du ønsker å formidle, det karrieredriver nummer en. Språk makt. Språk fiasko. Språk suksess, avhengig om du behersker det eller ikke. Og det gjelder norsk, og det gjelder andre språk. Mer enn det var det ikke om makt. Men du kan egentlig si at hele livet en maktprosess mellom deg og resten av verden, som du kan bruke til noe godt for deg og resten av verden. Og du kan bruke det til noe vondt for deg og resten av verden. Det alt opp til deg. Men da har du i hvert fall et strukturelt grunnlag for å forholde deg til fenomenet makt. Noen spørsmål? Nei, nå vil vi ta helg. Og da jeg her på tirsdag klokka 12:15. jeg ikke her på øvelsesteamet tirsdag ettermiddag skal legge ut det på Fronter, så da enten så tar Aris den øvelsesteamen på tirsdag, eller så blir den avlyst, for jeg skal til Spania. Men har dere på tirsdag formiddag, så kommer jeg tilbake, så vi møtes igjen tirsdagen etter, og så har dere Aris på fredag neste uke, uansett, til tradisjonell forelesning. Riktig god helg alle sammen!